هو وح آد إي آد جوين
هاي
مركا صدح لنقف سنة
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Japan imefungua kongamano la uwekezaji barani Afrika nchini Tunisia hii leo Jumamosi ili kukabiliana na ushawishi wa mpinzani wake China, ambayo ukuaji wake wa kiuchumi katika bara hilo unaendelea kukua. Mkutano huo unafanyika huku ukiwa na mazingira magumu ya kimataifa yanayosababishwa na janga la corona na vita nchini Ukraine, wizara ya mambo ya nje ya Japan imeeleza. Baadhi ya wakuu wa nchi na serikali 30 wanatarajiwa kuhudhuria tukio hilo katika mji mkuu Tunis, wakati ambapo taifa la Afrika ya Kaskazini linategemea uagizaji wa bidhaa kutoka nje, huku likiwa linakabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi. Mkutano wa 8 wa Tokyo wa kimataifa kwa maendeleo ya Afrika, TICAD 8, pia unakuja wakati Beijing inaimarisha ushawishi wake katika bara la Afrika na mpango wake wa miundombinu ujulikanao kama Belt and Road. Ni kongamano la kwanza la TICAD ambalo hufanyika kila baada ya miaka mitatu ama nchini Japan au katika nchi ya Afrika tangu janga lianze. Mapigano makali yamezuka katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, wakati wa usiku baada ya moja ya makundi hasimu kupambana vikali na milio mikubwa ya risasi ilisikika kote mjini humo. Mapigano hayo yametokea katikati mwa jiji la Tripoli, mashahidi walisema, baada ya moja ya makundi yenye nguvu kushambulia ngome ya hasimu wake na kupelekea saa kadhaa za ufyatuaji wa risasi na kusababisha hofu kusambaa kote mjini humo. Serikali ya Umoja wa Kitaifa yenye makao yake makuu mjini Tripoli, GNU, na utawala hasimu unaungwa mkono na bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi hiyo walitupiana lawama kuhusu mapigano hayo, huku hofu ikiendelea kuongezeka miongoni mwa raia wa Libya wengi kuhusu mzozo mkubwa zaidi wa kisiasa nchini Libya. Mapigano yote kati ya makundi yenye nguvu ya Tripoli yana hatari ya kujitokeza katika makundi mengine, na mapigano ya Jumamosi yamedumu kwa muda mrefu kuliko ghasia nyinginezo katika mji huo kwa miezi kadhaa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya ulielezea wasiwasi wake kuhusu mapigano hayo, ikiwemo kile walichokiita mashambulio ya wastani na makali katika vitongoji vinavyokaliwa na raia. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kutoka Washington DC. Morocco imemwita balozi wake nchini Tunisia siku ya Ijumaa baada ya rais wa Tunisia Kais Saied kumpokea mkuu wa vuguvugu la Polisario Front linalodai uhuru wa Sahara Magharibi, eneo ambalo Morocco inayochukulia kuwa ni la kwake. Morocco ilisema uamuzi wa Tunisia kumwalika Brahim Ghali kwenye mkutano huo wa kilele wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika ambao unafanyika mjini Tunis ni kitendo kikubwa kisicho na kifani ambacho kinaumiza sana hisia za watu wa Morocco. Tunisia ni mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika unaojumuisha wakuu wa nchi kadhaa za Afrika. Tunisia, katika kujibu uamuzi wa Morocco, ilitangaza kuwa inamwita balozi wake nyumbani Rabat kwa mashauriano. Baadhi ya maduka nchini Tunisia yanapunguza mgao wa bidhaa, ikiwa ni pamoja na mafuta ya kupikia, sukari na siagi, huku foleni kubwa ikionekana kwenye vituo vya petroli kutokana na uhaba wa mafuta, huku serikali ikabiliana na msukosuko wa fedha za umma. Baadhi ya maduka ya chakula yameweka ukomo kwa wateja kununua paketi moja tu kwa bidhaa ambazo ni chache, wakati foleni nje ya vituo vya petroli zimezuia usafiri wa magari katika sehemu za mji mkuu. Rais Kais Saied na serikali yake hawajazungumzia kuhusu haba huo, isipokuwa kwa kutangaza nia ya kuwalenga walanguzi na wale wanaoficha bidhaa. Hata hivyo, Saied siku ya Ijumaa alimfukuza kazi mkuu wa kampuni ya usambazaji ya petroli huko nchini Tunisia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitembelea ngome ya Santa Cruz ya karne ya 16 huko Oran, jiji la pili kwa ukubwa nchini Algeria, leo Jumamosi. Kisha akapitia kwenye Disco Maghreb, duka la kihistoria na lebo ya wasanii wanaoimba muziki wa jadi nchini humo, ikiwa ni mwingiliano mzuri katika safari ya Algeria iliyotawaliwa diplomasia iliyo na utete. Macron siku ya Ijumaa aliahidi kubadili zaidi katika kutoa visa kwa Algeria baada ya mzozo mkubwa wa kidiplomasia kuzuka kwa mwaka jana kati ya nchi hizo mbili kuhusu suala hilo. Yeye na rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune pia walikubaliana kuunda tume ya pamoja ya wanahistoria ambao watachunguza siku za nyuma tangu mwanzo wa ukoloni wa Ufaransa mwaka 1830 hadi uhuru wa Algeria. Ziara yake pia ililenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Na maafisa wamewafahamisha mamia ya watu wanaotafuta hifadhi kutoka kwenye kambi ya muda nje ya kituo cha kupokea wahamiaji chenye msongamano kaskazini mwa Uholanzi. Hatua hiyo imekuja baada ya ripoti moja mbaya kutaka eneo la takriban watu 700 kadhaa vibaya wiki hii na hatari ya kiafya.
Hili ni jarida. Tunaangazia matukio muhimu wiki hii kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Jina langu ni Collins Liberty Adede. Kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi wa urais nchini Kenya inatarajiwa kuanza kusikizwa wiki ijayo katika mahakama ya upeo Supreme Court. Hii ni baada ya wahusika wa upande zote kwenye kesi hiyo kuwasilisha makaratasi yao. Mawakili wanaomwakilisha naibu rais ambaye sasa ni rais mteule William Ruto ndio wa hivi karibuni kuwasilisha makaratasi yao katika ofisi ya msajili wa mahakama jijini Nairobi. Mawakili hao ni pamoja na Fred Ngatia, Kioko Kilukumi, Kithure Kindiki ambaye pia alikuwa agenti mkuu wa William Ruto katika uchaguzi wa urais, na Gladys Sholei pamoja na mawakili wengine 54. Raila Odinga wa Azimio aliwasilisha kesi katika mahakama ya Supreme Court kupinga matokeo ya urais ambayo yalimpa William Ruto ushindi wa 50.49% ya kura zilizopigwa. James Orengo ambaye ni gavana wa Siaya anaongoza jopo la mawakili 42 watakaomwakilisha Raila Odinga na Martha Karua wa Azimio. Muungano wa kisiasa wa Azimio unadai ushindi wa Ruto sio halali na kwamba tume ya uchaguzi nchini humo IEBC ilifanya makosa mengi katika uchaguzi huo. Katika mikutano yake ya hivi karibuni, Raila amesisitiza kuwa upande wake ndio ulishinda katika uchaguzi huo na kwamba mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati hafai kuendelea kuhudumu katika tume hiyo ambayo makamishna sasa wamegawanyika.
Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IEBC. Bwana Chebukati kama mshtakiwa disqualify himself, ajiondoe katika hiyo uchaguzi ambao unaendelea, awache ifanye na wale watu ambao hawana upendeleo.
Huyo ni Raila Odinga, kiongozi wa Azimio, akizungumza wakati alipokuwa Mombasa. Tume ya uchaguzi nchini IEBC imesisitiza kuwa mwenyekiti Wafula Chebukati hana jukumu lolote katika uchaguzi ambao utakuwa unafanyika katika majimbo ya Kakamega na Mombasa. Aidha, tume ya uchaguzi nchini IEBC nayo pia imewasilisha makaratasi yake katika mahakama hiyo wakiongozwa na wakili Githu Muigai ambaye aliwahi kuhudumu kama mwanasheria mkuu wa Kenya. Supreme Court yenye jopo la majaji saba, wametengewa siku 14 na katiba ya taifa hilo la Afrika Mashariki kusikiza na kuamua kesi hiyo. Huku hayo yakijiri, kampeni kwa ajili ya uchaguzi wa magavana katika majimbo ya Mombasa na Kakamega, maeneo bunge ya Kachiliba, Kitui Mashambani, Pokot Kusini na Rungai ulioahirishwa zimekamilika. Uchaguzi katika maeneo hayo uliahirishwa baada ya mkanganyiko katika makaratasi ya kupiga kura pamoja na matukio ya ukosefu wa usalama. IBC ilitangaza uchaguzi huo utaandaliwa Jumatatu tarehe 29 Agosti, huku Wizara ya Usalama wa Ndani ya Nchi ukitangaza siku hiyo kuwa ya mapumziko katika maeneo kunakoandaliwa uchaguzi huo. Mjini Mombasa, kinyang'anyiro kikubwa ni kati ya Abdul Swamad Sharif Nasir wa ODM, Hassan Omar Hassan wa UDA na Hezron Awiti, mgombea wa chama cha Vibrant Democratic Party. Baada ya IBC kuwapa siku kadhaa kufanya kampeni, viongozi hao wameonekana kubadili mbinu ya kampeni, ambapo wamekuwa wakitembelea nyumba hadi nyumba pamoja na kukutana na makundi mbalimbali ya jamii Mombasa kutafuta uungwaji mkono. Wabunge na viongozi wa maeneo mengine ambao wameshinda katika uchaguzi uliopita wamekuwa Mombasa kupigia debe viongozi hao. Naibu Rais mteule Rigathi Gachagua wa tiketi ya UDA, Raila Odinga, Martha Karua wa Azimio wamekuwa Mombasa na Kakamega kushiriki kampeni hizo. Wale watakaoshinda katika uchaguzi wa ugavana watakuwa na jukumu kubwa la kulipa madeni yaliyoachwa na utawala wa magavana walioondoka, Mombasa ikiwa na deni kubwa la dola milioni 40 lililoachwa na gavana anayeondoka Hassan Ali Joho. Hapa ni sauti ya viongozi Hassan Omar na Abdul Swamad Sharif Nasir.
Kwanza tunataka kurejesha boti ya Mombasa ili tuweze kuimarisha uchumi wa Mombasa. Tuko na azma ya kuimarisha huduma za afya, kuimarisha huduma za maji, tunataka kuhakikisha tumeimarisha hali yetu ya elimu, tunataka kutatua swala la ardhi na kusafisha mazingira hapa Mombasa.
Nawaomba na nawasihi watu wote tuwe macho na tuwe ngangare, my friend. Mimi kama Abdul Swamad Sharif Nasir, wakijaribu kuleta nyefnyef na wakijaribu kujaribu kuiba kura, siku hiyo ndo mtajua mimi Abdul Swamad Sharif Nasir, Mimi hii ngoma nilizaliwa ndani yake.
Wananchi pia wanatarajia maendeleo kutoka kwa yule atakayechaguliwa kuiongoza Mombasa.
Na mabadiliko hatusemi ya kuwa tunataka kwa sababu tunampenda mtu, kwa sababu tunampenda, la. Tunataka mtu atakayetuletea maendeleo. Hatupingi mtu kwa sababu tunamtukivyo naye ama kichochote. Sisi haja yetu Mombasa, yule kiongozi atakayetuletea mabadiliko na sisi tutasimama naye.
Na kwa maoni yangu, ningependelea mtu ambaye anachaguliwa hapa Mombasa awe ni mtu ambaye ana maendeleo. Maana Mombasa tukiangalia hakuna maji. Maji, watu wengi wananunua maji.
Wawili hao wanapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi wa Jumatatu Agosti 29, wenzao 45 walioshinda katika uchaguzi mkuu wameapishwa. Wengi wamesisitiza majukumu yao makubwa kuleta mabadiliko katika majimbo mbalimbali nchini Kenya. Mfano ni huyu gavana wa jimbo la Kwale, pwani ya Kenya, Fatma Achani, ambaye ni miongoni mwa wanawake saba waliochaguliwa kuwa magavana.
Matarajio ni mengi na pengine sitofanya tofauti zaidi, lakini ni kuboresha zaidi yale ambayo tumeyafanya tukiwa pamoja na Mheshimiwa Mvurya kwa kipindi ambacho tumekuwa nacho. Yeyote ambaye ataangalia mtazamo wa kaunti ya Kwale, pale tulipokuwa awali na pale tulipofika, tumepiga hatua.
Wanawake wengine waliochaguliwa na kisha kuapishwa ni pamoja na Susan Kihika wa jimbo la Nakuru, Cecil Mbarire wa Embu, Wavinya Ndeti wa Machakos, Anwa Iguru wa Kirinyaga, Gladys Wanga wa Homa Bay na Kawira Mwangaza wa Meru. Vile vile katika bunge la kitaifa, idadi ya wanawake waliochaguliwa imeongezeka na kufikia wanawake 30 sasa waliochaguliwa kuwa wabunge. Hii ni kando na nafasi 47 za wanawake ambao wamechaguliwa kuwakilisha majimbo mbalimbali katika bunge la kitaifa. Unasikiliza jarida, habari kuu wiki hii kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Collins Liberty Adede. Chama tawala cha Angola MPLA kinatarajiwa kurefusha utawala wake kwa miaka mingine mitano na kukipa jumla ya miaka 52 madarakani baada ya kutoa ushindi. Hata hivyo, chama cha upinzani UNITA kimepinga matokeo yaliyotolewa na kutaja kuwa matokeo hayo ni ya kukatisha chama matumaini. Huba Abdi ana taarifa zaidi.
Rais wa sasa João Lourenço wa chama cha Mpala ameshinda muhula wa pili wa miaka mitano madarakani baada ya kupata 51% ya kura za urais na zaidi ya 97% ya kura zote zilizohesabiwa. Mpinzani mkuu wa Lourenço, Adalberto Costa Jr. wa chama cha UNITA, alipata 44% ya kura. Katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2017, UNITA ilipata 26% ya kura za urais. Hata hivyo, chama cha UNITA kimepinga matokeo ya uchaguzi na kulaani ukiukaji wa taratibu katika mchakato wa uchaguzi tangu kuanza kwa kampeni hadi mwisho wa zoezi la upigaji kura. Matokeo ya upigaji kura nchini Angola unajiri huku waangalizi wa uchaguzi wakieleza kuwa wanahisi kwa ujumla uchaguzi mkuu umefanyika kwa haki na huru na kulingana na matakwa ya kimataifa. Mchambuzi wa siasa Bosch Nyamire kutoka taasisi ya masomo ya usalama ameiambia Sauti ya Amerika kuwa matokeo ya uchaguzi ilikuwa inatarajiwa kuwa hivyo baada ya tume ya uchaguzi kutoonyesha uwazi.
This was the most likely scenario that the MPLA would benefit from the playing field.
Hili lilikuwa ni tukio ambalo MPLA ilitarajiwa kushinda kutokana na kutokuwa na usawa wa ushindani katika uchaguzi na pia uingiliaji wa tume ya uchaguzi katika kusimamia uchaguzi. Lakini kumetokea ishara nzuri kwenye uchaguzi baada ya MPLA kushindwa huko Luanda. Jimbo la Luanda ambao ni mji mkuu pia ni ujumbe kutoka kwa wapiga kura kwa wanahitaji mabadiliko ya kisera. Nafikiri UNITA watapinga matokeo mahakamani, lakini hawana imani ya mahakama itabadilisha matokeo. Kwa kweli mfumo wa haki wa Angola hauko huru kutoka kwa mamlaka ya kisiasa.
Angolan justice is not independent from the political powers.
Chama cha upinzani UNITA kimelalamikia kukosekana kwa uwazi katika mchakato wa uchaguzi na kutokubaliana na matokeo ambayo yanaonyesha kuwa wanashindwa katika uchaguzi. Chama kinachoongozwa na Adalberto Costa Jr. kinasema wanafanya hesabu zao wenyewe na wanajitayarisha kutoa matokeo yao. Umaarufu wa chama tawala katika uchaguzi huu ulikuwa umeshuka kwa 10% kutoka kwa uchaguzi uliopita walipopata 61% ya kura zilizopigwa. Mpala ilipoteza mji mkuu wa Luanda huku zaidi ya 60% ya wapiga kura wakipiga kura kuunga mkono upinzani. Wataalamu wanasema kura dhidi ya Mpala katika jimbo la Luanda inaonyesha wapiga kura wanadai mabadiliko ya kisiasa. Nyamire anasema hii inaweza kuashiria wakati mgumu kwa Angola wote.
This is a clear message that half of population of Angola they don't support MPLA policies.
Nadhani itakuwa vigumu kwa kukubali matokeo haya na hii itakuwa changamoto kubwa kwa MPLA kuhusu jinsi ya kukabiliana na watu. Jinsi ya kuwashawishi watu ambao walipiga kura upinzani kwa wingi kwa sasa MPLA itatawala. Nadhani hizi zitakuwa nyakati zenye changamoto.
If that is not going to happen, then it will be 5 years of very difficult government and people contesting.
Pande hizo mbili zimekuwa hasimu tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975. Pande hizo mbili zilipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa zaidi ya miaka 25 ambapo maelfu ya watu walifariki. Wakosoaji wa Mpala wanasema imeshindwa kutekeleza ahadi zake za kupambana na ufisadi na kuwainua watu kutoka kwa umaskini.
He did lose votes. He will be a president.
Alipoteza kura. Atakuwa rais asiye na usaidizi mkubwa wa ndani kutoka kwa MPLA. Hata ungwa mkono bunge bila mamlaka makubwa ya kuchukua uamuzi kama vile kubadilisha katiba. Hiyo ni muhimu sana. Kwa hivyo ushindi sasa hawakishie MPLA kubadilisha katiba pekee. Inahitaji kuungwa mkono nafasi ambayo unafikiri hawataipata bila shaka. Kwa hivyo nadhani hii itakuwa mara ya mwisho kutoka kwa Rais Lourenço na labda MPLA mapema. tunahitaji kutekeleza baadhi ya mageuzi ndani ili kuwa na mgombea tofauti, lakini bado ni mapema mno sasa kufanya uchambuzi wa aina hii. Bado tuna miaka mitano, inabidi nione jinsi utawala wa Angola utakavyokuwa.
Upinzani unasema utapinga matokeo kwa njia za kisheria na kutoa wito utulivu wakati wa mchakato wa uchaguzi ukiendelea. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu na hata upinzani wanahoji iwapo mahakama zinaweza kutegua matokeo, kugundua kasoro na ukiukaji wa sheria katika mchakato wa uchaguzi. Auria Muzino ni mwanauchumi na mchambuzi wa kisiasa anayeishi Luanda.
Having accepting the compromise of 42% at the stage might not be also, you know, the best.
Kujadili asilimia 42 katika hatua hii inaweza kuwa si jambo bora UNITA inaweza kufanya kwa uaminifu wake. Inaweza kuharimu katika mzunguko ujao wa uchaguzi, kwani watu wanaweza kuelewa kama chama ambacho kinakubaliana na kile ambacho MPLA na taasisi zake inabuni kuhusu matokeo, badala kutafuta uwazi zaidi na uwakilishaji halali wa matakwa ya wananchi. Kampeni za uchaguzi wa tano wa Angola zililenga sana kwenye masuala ya uchumi na umaskini, huku wapiga kura wengi wakilalamika kwa wanasiasa wamewaacha licha nchi hiyo kuwa na rasilimali ya mafuta. Chama hicho tawala nchini Angola, Mpala, kimekuwa madarakani kwa karibu miongo mitatu, ila chama cha upinzani UNITA kwa sasa kina nguvu zaidi, huku wananchi wakigadhabishwa na kushindwa kwa serikali kutumia utajiri wa mafuta wa nchi hiyo ili kuyafanya maisha kuwa bora. Nyamere aidha ameongeza kuwa chama cha Mpala imekuwa ikipoteza uungwaji mkono, huku uungwaji mkono wa upinzani ukiongezeka katika chaguzi zilizopita, na kuitaka serikali ya Rais Lourenco kubadilisha jinsi inavyotawala.
I think it will be very difficult for them to accept this result, and this will be.
Huu ni ujumbe wa wazi kwamba nusu ya wakazi wa Angola haungi mkono sera za MPLA, na tuna tatizo kubwa sana nchini Angola ambapo mshindi anachukua yote. Kwa hiyo ina maana hata mpinzani amepata kura ngapi kwenye kura, MPLA itatawala peke yake. Kwa hiyo ni kwa MPLA sasa kuwasikiliza hao watu, na sio tu wafuasi wao, bali watawale wa Angola wote. Ikiwa hilo halitafanyika, basi itakuwa miaka mitano ya serikali ngumu sana na watu kugombea.
Wakala wa uchaguzi umekuwa ukikosolewa na makundi ya upinzani na mashirika ya kiraia kwa ukosefu wake wa uwazi hadi uchaguzi. UNITA itahitaji kupinga matokeo katika mahakama ya katiba baada ya tume ya uchaguzi kutangaza rasmi matokeo hayo. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Mwisho wa jarida wiki hii. Kipindi kimesimamiwa na Khadija Riami, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa Collins Liberty Adede. Asante kwa kusikiliza Sauti ya Amerika, VOA.
Go on, baby, calm down, calm down.
Kupata jarida hilo na hatimaye kupata kibao cha muziki. Basi kabla ya kukamilisha kabisa ya matangazo, ni kupe nafasi ya kukusomea muktasari wa habari. Japan imefungua kongamano la uwekezaji barani Afrika nchini Tunisia hii leo Jumamosi, ili kukabiliana na ushawishi wa mpinzani wake China, ambaye ukuaji wake wa kiuchumi katika bara hilo unaendelea kukua. Mkutano huo unafanyika kukiwa na mazingira magumu ya kimataifa yanayosababishwa na janga la corona na vita nchini Ukraine, wizara ya mambo ya nje ya Japan imeeleza. Baadhi ya wakuu wa nchi na serikali 30 wamehudhuria tukio hilo katika mji mkuu Tunis, wakati ambapo taifa hilo la Afrika ya Kaskazini yategemea uagizaji wa bidhaa kutoka maeneo mengine likiwa linakabiliwa na hali mbaya ya uchumi. Mapigano makali yamezuka katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, wakati usiku, baada ya moja ya makundi ya simu kupambana vikali na milio mikubwa ya risasi ilisikika kote mjini humo. Mapigano hayo yametokea katikati wa mji wa Tripoli, mashahidi walisema, baada ya moja ya makundi yenye nguvu kushambulia ngome ya hasimu wake na kupelekea saa kadhaa za ufyatuaji risasi na kusababisha hofu kusambaa kote mjini humo. Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya makao yake makuu mjini Tripoli, GNU, na utawala simu unaungwa mkono na bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi walitupiana lawama kuhusu mapigano hayo, huko hofu ikiongezeka miongoni mwa Libya wengi kuhusu mzozo mkubwa zaidi kuhusu siasa za Libya. Morocco imemwita balozi wake nchini Tunisia siku ya Ijumaa baada ya rais wa Tunisia Kais Saied kumpokea mkuu wa vuguvugu la Polisario Front na udai uhuru wa Sahara Magharibi, eneo ambalo Morocco inayochukulia kuwa ni la kwake. Morocco ilisema uamuzi wa Tunisia wa kumwalika Brahim Ghali kwenye makubaliano ya mkutano huo wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika ambao unafanyika mjini Tunis ni kitendo kikubwa kisicho na kifani ambacho kinaumiza sana hisia za watu wa Morocco.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.